Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 26. septembar, u vestima dana. Predsjednik Albanije Ilir Meta počinje dvodnevnu posetu Medveđi. Pacoli tvrdi da je Madagaskar priznao Kosovo, Dačić da mnoge zemlje najavljuju povlačenje priznanja. Snažna eksplozija u fabrici na istoku Kine, dve osobe poginule. Papa Franja počinje posetu Mijanmaru. U Srbiji do 13 stepeni, u Beogradu najviše 10, kiša. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Seizović iz Sarajeva na pitanje mogu li se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine normalizovati dok je Milorad Dodik na vlasti u Republici Srpskoj, kažu.
Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti.
S Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave.
Najpre pregled dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Albanije Ilir Meta dolazi u dvodnevnu nezvaničnu posetu Medveđi. Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava za RTS, je rekla da je to najavljena i odobrena poseta.
Ona se uklapa u ono što vlada radi kada je u pitanju unapređenje i zaštita prava nacionalnih manjina i verujem da ova poseta tome može da dodatno doprinese.
Predsjednik Albanije će dočekati Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić i pomoćnica predsjednika opštine Ljema Džema. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli tvrdi da je Madagaskar priznao nezavisnost Kosova na marginama ministarske konferencije međunarodne organizacije Frankofonije u Parizu. Pacoli je to objavio na svom Twitter nalogu. Prethodno je ministar spoljnih poslova Srbije sa istog skupa poručio da mnoge zemlje razmatraju povlačenje priznanja Kosova.
Razgovarao sam sa nizom drugih zemalja koje su spremne da preispitaju svoje stave. Situacija se veoma promenila i postoji veliki broj zemalja koji su naročito posle ovoga što se dešava sa Katalonijom, koja ide putem Kosova, odnosno jednostavnih akata. Mnogi uviđaju da Kosovo ne može biti sui generis, kako su govorili, odnosno slučaj za sebe, poseban slučaj, već da to postaje jedan presedan na koji se sada svi pozivaju i što može ugroziti teritorijalni integritet niza zemalja širom sveta.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković danas će početi višednevnu posetu Kini. U ponedeljak će biti potpisan protokol o uspostavljanju komisije za saradnju Skupštine Srbije i kineskog parlamenta. Najmanje dve osobe su poginule, a 30 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila jutros u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang, javili su kineski mediji. Eksplozija u kojoj je porušeno više zgrada i oštećeno više automobila, a za koju policija kaže da još ne zna šta je uzrokovalo, dogodila se u fabrici Jiangbei u Ningbu, koji se nalazi oko 100 km južno od Šangaja. Međunarodni letovi privremeno su prekinuti ka indonežanskom ostrvu Bali, gde je vulkan izbacio pepeo koji je prekrio obližnje odmarališta i sela te turističke destinacije. Vulkan Agung u subotu uveče je imao 3 erupcije pepela na visini od oko 4000 metara. Papa Franja počinje šestodnevnu turneju u okviru koje će posetiti Mijanmar, iz koje je proteklih mjeseci izbeglo 620.000 Rohinja muslimana. Papa će se između ostalog sastati sa Aung San Suu Kyi, dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koju optužuju zbog progona manjinskih muslimana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u subotu zakon koji omogućava označavanje medija kao stranih agenata. Prema zakonu, svi strani mediji koji rade u Rusiji mogli bi biti označeni kao strani agenti na osnovu odluke Ministarstva pravde.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Gospodine Teokareviću, zašto je Vučić tako žestoko reagovao na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo kada svi znaju da je to nemoguće bez pristanka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je mnogo puta do sada rekao da se s tim nikada neće složiti?
Vidjeli smo mnogo puta i do sada da je to jedan od uobičajenih načina na koji predsjednik Srbije pokušava da podigne političku temperaturu, produži jednu atmosferu vanrednog stanja u Srbiji i zainteresuje i mobilizuje svoje pristalice i glasače za izbore na proleće sljedeće godine.
Gospodine Sejzoviću, zašto je Bakiru Izetbegoviću trebalo da poteže pitanja priznanja Kosova u ovom trenutku?
Postoje dva razloga. Jedan je možda mu se to omaklo, a drugi je možda je to učinio namjerno radi sticanja vlastitih političkih poena.
Gospodine Teokareviću, Vučić je zbog Izetbegovićeve izjave sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kao da je rat. Ta sednica je održana, ali nikada nismo saznali šta se na njoj raspravljalo. Zašto nije objavljeno saopštenje?
I to je deo uobičajenog repertoara. Krize se proglašavaju, radikalizuje se situacija iz manje više besmislenih konteksta, kao što i ovaj. Nije bilo mnogo razloga da se dramatizuje onoliko koliko je to uradio Vučić, da bi se onda isti čovjek koji je potpalio vatru pojavljuje kao vatrogasac i onda proglašava sebe mirotvorcem, čovjekom koji se dosledno i uvijek borio za bolje harmonične odnose u regionu.
Gospodine Sejzoviću, druga sporna izjava Bakira Izetbegovića bila je da je on spreman i na rat ukoliko bi se odcijepila Republika Srpska, na što je Dodik odmah pozvao srpske predstavnike da se povuku iz institucija Bosne i Hercegovine. Gospodine Sejzeviću, zar Izetbegović nije time išao na ruku Miloradu Dodiku koji jedva čeka da takve izjave stignu iz Sarajeva?
Prvo, gospodin Izetbegović može samo slikovito pozivati na rat jer nema ni jednog dana ratnog staža u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je sve vrijeme civil i bio je zaštićen od granatiranja i ovdje se zna gdje je bio. Dakle, to je izjava bez mandata. Drugo, samo da se referiram na ovu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Ja sam imao osjećaj kao da je neko dijete u samoposluzi ukralo čokoladu sa lješnicima, onda pripadnici bije, spustivši se iz helikoptera, uperi najsavremenije automatsko oružje na to dijete i onako oni svi pod maskama. E tako sam ja, kako kaže kolega Teokarević, naduvanu situaciju vidio. Dakle, jedna potpuno nesrazmjerna akcija. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da će ratovati, već sam je obesnažio prethodnim rečenicama, ali mislim da niko na to ozbiljan ne misli, nego ide se spin na spin, korištenje strategije zbijanja vlastitih redova radi odbrane od spoljnjeg neprijatelja i tome slično.
Gospodine Teokareviću, izgleda da je jedan od razloga zašto je Vučić napumpao Izetbegovićeve izjave je što mu predstoji teška odluka oko Kosova. Da bi ušla u Europsku uniju, Srbija mora da sa Kosovom potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. To je faktičko priznanje Kosova koje se tako ne zove. I to je Brisel ovih dana nekoliko puta ponovio. I Vučić, da bi skrenuo pažnju sa Kosova, diže tenzije u odnosima sa Sarajevom. Slažete li se sa takvim tumačenjem?
Da, to je jedino ispravno tumačenje. To se desilo samo posle dan dva Vučićevog boravka u Briselu, gde možemo da pretpostavimo da mu je ponovo skrenuta pažnja i da je on u stvari praktično prvi put saopštio srpskoj javnosti nešto što je obaveza Srbije još od 2014. godine, jer je ta rečenica o obaveznom bilateralnom sporazumu Srbije i Kosova stoji u takozvanom pregovaračkom okviru za pristupanje Srbije Evropskoj uniji iz 2014. godine. Više od 3 godine to postoji, ali se je da to do danas od strane Vučićevog režima nije pominjalo. Sve su to delovi konteksta iz kojih treba procenjivati i to najnovije otvaranje pitanja budućnosti Kosova ili odnosa Srbije prema Kosovu.
Gospodine Sejzoviću, i pored žestokih izjava i pored teških reči upućenih Bakiru Izetbegoviću, Vučić nije otkazao posetu Sarajeva početkom decembra. Znači li to da on namerava ili možda i on i Bakir namjeravaju da tokom te posete izglede odnose?
Pa oni su jedna strana vlasti. O tome da su oni na suprotnim stranama je upravo spin da zbuni obične ljude i jednoj i drugoj strani. Radi se o političkim figurama od kojih niko nije prerastao gotovo razinu lokalne samouprave u smislu njihovog posmatranja kao nekih državnika i odlučujućih političkih faktora u regionu, ali vrijeme i okolnosti im idu na ruku, praveći od njih zvijezde pozornice koje tobože odlučuju o važnim pitanjima i bez izuzetka su oni mučenici, jeli, koji štite nacionalne interese. Oni se šepure tako i putuju u ideološko-političke oaze i susreću se neko sa predsjednikom Putinom, neko sa predsjednikom Erdoganom. U svakom slučaju, sa gledišta nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine, ove izjave naprosto su kontraproduktivne i uvijek nanovo izazivaju etničke resentimane suprotstavljenog etničkog kolektiviteta.
Gospodine Sejzoviću, ovih dana čini mi se vlast u Srbiji je po prvi put javno saopštila da ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji. Doduše, ta izjava nekako iznuđena jer je to bio odgovor Vučićevog kabineta na pitanje Lista Danas kako komentariše Dodikovu mapu Zapadnog Balkana u kojoj je on Srbiji pripojio Republiku Srpsku i sever Kosova. Naravno, to bi mnogo jače odjeknulo da je Vučić to rekao, ali on to do sada nije izgovorio. Gospodine Sejzoviću, kakav značaj ima to saopštenje Vučićevog kabineta?
Pa to saopštenje, onako rekao bih, više, kako se kaže u Hrvatskoj, šlihtanje međunarodnoj zajednici, odnosno mi smo to čuli nekoliko stotina puta i sa jedne i sa druge strane, da se poštuje teritorijalni integritet, poštuje se Dayton, ne želi se pripajanje, ne želi se Velika Srbija, sa ove strane kažu da žele korektne odnose sa Srbijom. Međutim, ima jedan sistemski error, jedna sistemska greška. Kao što postoji onaj dual personality, odnosno dvostruka ličnost, tako imamo i dvostruku ličnost Bosne i Hercegovine kao međunarodnog političkog subjekta u odnosu sa Srbijom. Dakle, jedan njen dio koji je teritorijalno politički zaokružen ima jedan odnos prema Srbiji, to je naravno Republika Srpska, i drugi njen dio, to je jedan etnopolitički kolektivitet bošnjački koji sam kao takav ima odnos sa Srbijom, iako nije teritorijalno zaokružen osim u onim dijelovima gdje predstavlja političku većinu na izborima. U zemlji u kojoj navijate za druge reprezentacije, ne reprezentacije te zemlje, u kojoj polovina nje ne voli vlastitu zemlju, ne voli njenu zastavu, ne voli njenu himnu, koja istina nema ni riječi nego samo muziku, ne može se govoriti o nekom zajedničkom nastupanju na međunarodnoj sceni. Daleko od toga, nasuprot, potpuno jedan razbijen pristup, jedan čudni ambivalentni odnos, rekao sam, ova dva korpusa, jednog srpskog koji ima svoju teritorijalnu jedinicu koja istina nije država i ovog bošnjačkog koji ujedinjuje ideološko-politička matrica kao osnov djelovanja prema Srbiji.
Gospodine Teoharoviću, kako vi gledate na ovo saopštenje Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske?
Ne vjerujem da iko ozbiljno veruje u to, pogotovo povodom najnovijih radikalnih izjava Milorada Dodika, pogotovo da što ovakva mlaka reakcija, a ne mnogo žešća kritička reč iz Beograda ka Dodikovim stavovima, dolaze jel da posle nesrazmernog odgovora na Izetbegovićeve reči. Ja mislim da je prilično jasno već odavno postalo da što više Srbija je pritisnuta i primorana na neke poteze u Srbiji nepopularne, na popuštanje prema Kosovu, to se više u stvari tolerišu radikalni nacionalistički izjave i potezi koje dolaze iz Banja Luke. Verovatno je reč o tome sada da je Srbija izložena nekom najnovijem pritisku i da će morati da pristane na još jednu koncesiju u vezi sa položajem Kosova. Već nekoliko meseci se nezvanično priča da bi to moglo da bude pristanak Beograda na to da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, iako bi Srbija i dalje ostala u stavu da ne prizna Kosovo. Možda je to još jedna od stvari koja se traži od Srbije. Dakle, pritisak zbog Kosova se na neki način poništava tolerisanjem radikalnih neprihvatljivih izjava Dodika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi pregovarati sa Beogradom kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Recimo, da bi se potpisao sporazum o granici, Srbija traži da dobije deo teritorije Bosne i Hercegovine u istočnoj Bosni. I to Republika Srpska podržava. E kako se onda može pregovarati?
Ne može se pregovarati nikako dok god imamo ovaj koncept konstitutivnih naroda koja je jedna pravno-politička besmislica i koja postoji samo kod nas i služi za diskriminaciju svih onih koji nisu imali sreću da ih rode majka i otac iste vjere i etničke pripadnosti i za spinovanje pripadnika vlastitog konstitutivnog naroda. Bosna i Hercegovina praktično nema vanjsku politiku, nema unison stav prema svjetskim krizama, nema unison stav prema susjedima, iako je ona kao međunarodno pravni subjekt jedinstvena i spada u teorijskom smislu u takozvane proste ili unitarne države kao što je i Hrvatska, mada postoji strah od tog naziva unitarne, jel, strah od majorizacije, ona nikada ne može imati jedinstven glas jer nema jednog predsjednika, jer je čitava postdejtonska politička arhitektonika zasnovana na principu jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Ja sam uvjeren da što se tiče kreiranja ovih političkih kriza, takozvanih, postoje neki dogovori bilateralno ili čak multilateralno, a nisam pristalica teorija zavjere, ovo naprosto mogu namirisati iako ne mogu dokazati, dakle dogovore se situacije za sijanje straha i onda etnopolitike na tom polučenom strahu jašu do sljedećeg plašenja običnog svijeta. Dakle, odgovor ukratko na vaše pitanje, Bosna i Hercegovina ne može biti kvalifikovan međunarodno pravni pregovarač po bilo čemu, pogotovo u odnosima sa susjedima jer je rascijepljena na dva entiteta od kojih se jedan zove Republika Srpska, a drugi Federacija Bosne.
Gospodine Teokareviću, Vučićeva poseta Sarajevu početkom decembra verovatno će staviti tačku na posljednju krizu, ali iza nje ostaju teške reči. Recimo, vodeći srpski tabloid Informer objavio je na prvoj strani ogroman naslov Bakir bi opet da kolje. A jedan drugi tabloid Alo, također visokotiražan, izašao je sa naslovom Bakir zabio Srbima nož u srce. Vučićeva stranka kontroliše tabloide u Srbiji. E zašto onda dozvoljava takve naslove?
Pa to je jedna taktika, sramno je nazvati je strategijom, jel da, mada očigledno uspeva kod dela birača. Taktika koja ide na to da iz njegovih usta ili usta najbližih saradnika u vladi izlaze pomiriteljske reči i ideje, a iz tabloida koje kontroliše ista ta grupa ljudi, izlazi vatra, bljuje se vatra i najstrašniji jezik mržnje. To je jedan od razloga zašto mislim da se u stvari Vučiću ne može verovati. Ne samo zbog toga, nego i zbog ogromne količine neistina koje on na dnevnom nivou saopštava javnosti kroz svoje kontrolisane medije i onda se te neistine ponavljaju.
Gospodine Teokareviću, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj? Hrvatskoj. Njega svaka vlast u Srbiji mora podržavati zbog svoje vlastite unutrašnje pozicije, ali jasno je da on nikada neće odustati od svoje priče o nezavisnosti Republike Srpske, koja će uvijek biti nekakva varnica za pogoršavanje odnosa.
Ja mislim da je Dodik prešao granicu pristojnosti, ako hoćete, najelementarnije političke korektnosti, fair playa odavno, i da je on na putu bez povratka. Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pomirenja u Bosni, nema pomirenja u regionu, nema funkcionalne Bosne i nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti. Ne slažem se sa vama da svaka vlast u Beogradu mora da podržava Dodika. Ja mislim da svaka vlast u Beogradu mora u određenoj meri da podržava Republiku Srpsku. Ali to nije isto kao podržavanje Milorada Dodika. Dodik je u stvari jako koristan trenutno adut u Vučićevim igrama i manipulacijama. Nikada češće Dodik nije bio u Beogradu na svim vrstama političkih događaja, od proslava, obeležavanja godišnjica do recimo zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u Nišu, na kojoj također Dodik morao da se nađe. Politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena, zbog u stvari takvog, ako ne direktnog, a ono indirektnog podržavanja Dodika, mora da prestane.
Gospodine Sejzoviću, po vama, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj i dokle god ga Beograd tako snažno podržava?
Mislim da ne mogu nikako, zato što sve ovo što je kolega Teokarević stoji, ja bih dodao samo da je on antidržavnik, naravno da nije državnik jer je na čelu entiteta. On svoju vlast bazira na primitivnom etničkom folkloru i kad vidi da će u jednom momentu biti politički marginaliziran, on samo na ovaj ili onaj način usklikne ne damo Republiku Srpsku i onda se ujedine i pozicija i opozicija i svi i onda se nacionalni redovi zbijaju, a on i slični njemu ostaju na vlasti. Međutim, ja ne bih abolirao i druge političke elite, nažalost zovu ih elitama, oni su daleko od bilo kakve elite, druga dva konstitutivna naroda. Površnom posmatraču izgleda da Milorad Dodik razbija Bosnu i Hercegovinu, to je apsolutno tačno. Ali druge dvije nacionalističke politike, unitaristička bošnjačka i separatistička bosanskih Hrvata, svaka ta politika je jednako pogubna po multietničko tkivo i po istinsku supstancu Bosne i Hercegovine kao istorijske tvorevine. Može izgledati patetično, ali niko od njih ne želi ući u cipele onog drugog i na problem pogledati sa druge strane. Dakle, ja bih proširio tvrdnju. S Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, ali unutrašnji politički galimatijas ili unutrašnja politička anarhija, a to je ovaj koncept konstitutivnih naroda, nikada neće ustabiliti Bosnu i Hercegovinu, a time i njen odnos sa susjedima. Dakle, evo, proširio sam, ne mislim da su i drugi, bez obzira na njihovu ulogu u ratu i floskulama kako žele dobrobit jednoj jedinoj majici domovini i tako dalje, ne mislim ja da oni pomažu Bosni i Hercegovini puno više od Dodika.
Samo sam htio da dodam, ja mislim da bi srpsku politiku i raniju Tadićevu i ovu Vučićevu prema Dodiku trebalo bi da je posmatramo u stvari kao jednu instrumentalizaciju Dodika u dobroj meri. On je koristan akter za Beograd zato što u određenom trenutku može da se pritisne na dugme, zna se čak i bez ikakvih uputstava koje bi se slala iz Beograda kakva će biti njegova reakcija, i onda kada recimo imate pritiske oko Kosova morate da pristanete na neke ustupke i znate da će to loše da se odrazi na vašu popularnost u javnosti, onda pritisnete dugme na kojem piše Dodik i upumpate dodatnu količinu nacionalizma u sistem, u vazduh politički, u atmosferu, i nekako neutrališete moguće negativne posljedice. Ali dugoročno gledano, ja u stvari mislim da ni Vučić, ni Tadić ranije, ni bilo ko ko će biti u Srbiji na vlasti, nije spreman da se igra sa pravim zaoštravanjem odnosa u Bosni ili između Srbije i Bosne, koje bi vodilo do novog oružanog sukoba. Novi oružani sukob u Bosni je poraz ne samo Bosne, nego i Srbije, koja bi bila potpuno uvučena u nešto što ne verujem, to toliko su ipak racionalni čak i naši političari, ne vjerujem da bi bilo ko u Srbiji tome težio, jer zna da Srbija iz toga ne bi mogla apsolutno ničeg dobrog da izvuče, naprotiv, svaki rezultat bi bio loš po Srbiju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejzoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
50-godišnjaci i 60-godišnjaci ponovo su u školskim klupama, ne da bi obeležili godišnjicu neke mature, već da opet uče. Srednja tehnička škola u Požegi otvorila je svoja vrata za najstarije stanovnike ove opštine. Ogroman broj penzionera želi da pohađa obuku za rad na računarima, javlja Novka Ilić. Zoran Jotić je jedan od profesora tehničke škole koji penzionere obučava veštini rada na računaru.
Ja sam onako prijatno iznenađen za zainteresovanošću, što je odlično. Ovo dokazuje da nije bitno koliko godina imate, samo je bitna volja da li nešto hoćete naučiti.
Pasoje Vidaković je u grupi od 16 najstarijih Požežana koji uče rad na računaru. Kaže, poučno je i korisno.
Lepo je poučno za starije ljude da malo uđe u računarske veštine, pročitaju novine, napišu, da se čuju sa porodicom preko Skype-a. Mi smo stariji ljudi, malo teže se uklapamo u taj sistem, ali polako.
Jakov Marković se prvi put susreće sa računarom i ova obuka mu je mnogo važna.
Nisam imao susreta sa ovom informatikom, jer ja sam iz te starije generacije. Evo, veliki je odziv za ovu prvu generaciju, da kažemo, učenika. Većina njih nije radila sa ovom tehnikom. Nadam se da ćemo se obučiti, da možemo posle sa unucima da se takmičimo u ovim zadacima i u rukovanju sa kompjuterima.
Deljana Videnović se dobro osjeća u društvu svoje generacije i računara.
Prelepo je. Susrećemo se sa nečim što do sad nismo. Nadam se da ćemo savladati i biti dobri učenici. Nismo mogli zamisliti da ćemo ponovo se u đačke klupe, ali ukazala vam se prilika i divno je.
Do nje za računarom sedi penzionerka Vera Dumbelović.
Učim, sad mi je super, drago mi je što ću postići neko znanje.
A njihova školska drugarica Slavica Đurović kaže, čovjek se uči dok je živ, pa tako i najstariji moraju naučiti rad na računaru.
Pa lepo je sticati znanje, čovjek se uči dok je živ, pogotovo u računari. Mi stariji ljudi treba da znamo, treba da se učimo, da ne budemo zaostali za ovom omladinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednik Albanije Ilir Meta počinje dvodnevnu posetu Medveđi. Pacoli tvrdi da je Madagaskar priznao Kosovo, Dačić da mnoge zemlje najavljuju povlačenje priznanja. Snažna eksplozija u fabrici na istoku Kine, dve osobe poginule. Papa Franja počinje posetu Mijanmaru. U Srbiji do 13 stepeni, u Beogradu najviše 10, kiša. Za kraj još jedna vest, jedna porazna vest iz Ujedinjenih nacija. Više od 33.000 migranata izgubilo je život na moru od 2000. godine u pokušaju da stignu do obale Evrope, zbog čega je Mediteran daleko najsmrtonosnija granica na svetu, saopštila je Organizacija za migraciju. Do sada u ovoj godini je oko 161.000 migranata stigla morem u Evropu, a gotovo 3.000 njih je izgubilo život ili nestalo, pokazuje ovaj izveštaj Ujedinjenih nacija. I to je sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.